Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana no iarabananao tafaraka aminay eto amin'ity tantsotroka sikolom-panahy ho an'ny fianakaviana ity. Ilay hevitrantsika amin'ity herinandro ity moa izany dia ny hoe tsy miankina amin'ny harena fa ny fitiavana marina ny halehibean'ny fiainana. Izany hoe famaritantsika ny halehiben'ny fiainana izany sy hoe ahoana no fomba fahantsika efa tena miaina marina, ahoana izany fiainana izany a, dia zahantsika ny mamariparitra an'izay amin'ity herinandro ity. Tamin'ny farantsika dia niteny mopera mitsinjo hoe misy fiverana diso ny momba ny fiainana io, ka misy ny olona mieritreritra fa hoe ny vola sy ny fananana maro ny tena fiainana. Rehefa mahazo izy izany manana vola izy a dia mahazo afaliana izy ao anatin'izay a, dia izay ny eritreretiny fa hoe manana ny fiainana izy izany. Nefa efa nafatra farana teto no hoe tandremo fa ny vola dia tsy afahana manana nofomamy, tsy afahana manana fotoana, tsy afahana manana fahalalana. Ka irenirehetra ireny izany a dia nampitandremana antsika tety any, satria nanontolo ara dia nilaza ny hoe aleo verintsika alakalam-bola toy izay a verintsika alakalam-pihavanana. Noho izany tsy mahavidy aina ny vola, tsy mahavidy fifankatiavana ny vola, nefa renirehetra ireny a no fototry ny fiainantsika. Izay no hevitra voalohany nety mpera mitsinjo tamintsika ny amin'ny hoe hevitra diso amaritan'ny olona ny tena fiainana. Fa akoatra ny vola mankarena, inona ihany koa no mbola fiheverana diso ny momba nyity hoe fiainana ity mopera?
Fahalmirabanao madame Fredelina ary fiaramiraba ihany koa ho andreo mpiaino. Marotsika dia nahita n'ilay atao hoe ny vola sy ny fananana maro no amaritan'ny olona ny tena fiainana, fa any kosa de ijery fa misy ny olona de mieritreritra fa ny voninahita sy ny fahefana no mamaritra ny atao hoe fiainana. Efitra disy izy io satria tsy izany misy no mamaritra ny atao hoe fiainana. Tsy vitsikoa ny mieritreritra fa ny firotsahana amin'ny sehetrin'ny politika no lalana ahazona ny voninahita sy ny fahefana. Tsapa nefa fa maro ireo manao fitaovana ny vahoaka mba hiarovana ny fahefana andramina, ary ny tena zava-doza dia ny fikatrahana ny famenoana ny paosy amin'izany. Maro ny olona no miresaka fa rehefa tonga eo amin'ny toerana ny olona iray a dia mitombo ny fananany, ary iny a no heverin'ny olona fa fiainana, satria mitsiriritra an'izany daholo ny olona, tia anana voninahitra, tia anana fahefana. Eo ihany koa ny fironanana iresaka foana momba ny tena, satria mila mpandoky izy amin'ny zavatra maro. Ampin'ny toetsaina tsy miraharany hafa afa-tsy ny tenany ihany, lasa toa maniry ny zava-dehetra ho an'ny tenany izy, te ampierika ny masony rehetra any aminy. Rehefa ireo no mahazo vana dia ho sarotra ny heverana ny hafa sy ny ahaizana mandray a ireo fomba fijery afa noho ny any tena. Azontsika sary an-tsaina avy hatrany fa ny olona tia voninahitra sy liam-pahefana dia mihidy ho an'ny tenany samy rery, fa kosa mampiasa ny olon-kafa mba ho amin'ny tombontsoany manokana. Izany hoe a tsy miraharany hafa mihitsy izy fa ireo hafa ireo a ataony tohatra fiakarana azahoany voninahitra tsy azahoany fahefana. Manosika ny olona ho any amin'ny fahatsondalana maro ny fitiavam-boninahitra sy ny fitiavam-pahefana. Eo a ny mety ho fanaratsiana na ho fanampitiana ny hafa izay heverina ho mpifaninana amin'ny tena. Atao zany zay rehetra andavona zay mety ho mpifaninana, satria hoe soka lasaniny ny voninahitra tokony ho ahy, soka lasaniny ny fahefana tokony ho ahy. Tsy adino a ny mety ho fandokafa tena ka mety hiteraka tamin'ny fandangana mihitsy aza izany. Fa eo ihany koa ny fahatezerana sy ny fahatsopatina tenana rehefa tsy homen'ny olona terasa laza intsony ianao. Matetika aza dia ompy sy fandokafana no andrasana sy sety ary antony a anatanterana an'izay te voninahitra sy ataony rehetra.
Raha izah mompera mety verina zany hoe firiakevitra ve zany lay fiainana e?
Everin'ny olona tokoa fa firiakevitra ny fihinana atao anatin'ny famaritana any amin'ny fahadisoana izany. Tsy firiakevitra fotsiny ihany no atao hoe fiainana na ny ideôlôzia hozyntsika. Ny ideôlôzia mantsy a dia azo raisina ho toy ny resadresaka sy fijanonana amin'ny lafiny ara-kevitra ihany. Ny fomba fitenina izay dia hoe teoria fotsiny, tsisy pratika mihitsy, tsy misy asa mihitsy. Ny tanjony dia ny atakatra sy anazava fotsiny a hevitra ka mety analavitra ny tena zava-misy sy mitranga marina. Manafona ny fahalalana ny fon'olombelona sy ny lesona azo avy amin'ny tantara izany. Mahatonga ny olona iziriziry amin'izay heveriny ho marina sy mety izany. Ny tena ilaina nefa dia ny fahafana mandray fepetra manoloana ny tranga vaovao atolotry ny fiainana. Ny fahafantarana aingana ny fihetsika tokony atao sy ny fehepetra tokony ho raisina momba ny toejavatra isan-karazany. Noho izany a ny fotikevitra dia afaka ampiasaina ho toy ny torolalana ho an'ny asa.
Ny famaritana sy ny fanazavana ny tomopera atreto a dia manazava amintsika ny hoe ny fiheverana diso ho an'ny olona sasany a ny antsoina hoe fiainana. Izany hoe mbola tsy nentina tamintsika teto izany ny hoe ahoana ny hamaritan'ny fiangonana, ahoana ny fampianaran'ny fiangonana momba n'izany hoe fiainana izay, fa mijery ny zava-misy tsika hoe ahoana ny heveran'ny olona ny fiainana. Ajanjika eo ny fiarahana androany a rahapitsika hiditra lalindalina kokoa ny momba an'izay hoe inona ary ny atao hoe fiainana araka ny fampianaran'ny fiangonana. Dia manano mandra-pitafa amin'izay fianantsika raha ampitizay indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.